Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papežev pozdrav ob začetku plenarnega zasedanja Sveta evropskih škofovskih konferenc. Beatifikacija Marije Luigi Pascale, presvetega zakramenta. Prisluhnili bomo nadaljevanju govora papeža Frančiška, ki ga je imel preko video sporočila za jubilejno 75. generalno skupščino Združenih narodov. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za 26. nedeljo med letom. Papež Frančišek je poslal pisni pozdrav ob začetku plenarnega zasedanja Sveta evropskih škofovskih konferenc njegovemu predsedniku kardinalu Angelu Bagnasco. Zasedanje naj bi se odvijalo od 25. do 27. septembra v Republiki Češki, a se zaradi poslabšanja situacije pandemije odvija izključno online, in sicer 25. in 26. septembra. Slovensko škofovsko konferenco zastopa ljubljanski nadškof metropolit in predsednik Slovenske škofovske konference monsignor Stanislav Zore. Izbrana tema je Cerkev v Evropi po pandemiji, priložnosti za stvarstvo in za skupnosti. Prisluhnemo papeževemu pozdravu gospodu kardinalu Angelu Bagnascu, predsedniku Sveta evropskih škofovskih konferenc. O plenarnem zasedanju Sveta evropskih škofovskih konferenc, ki je bil načrtovan v Pragi, z veseljem prisrčno pozdravljam predsednike evropskih škofovskih konferenc in jim zagotavljam svojo duhovno bližino. Rad bi izrazil naklonjenost izbrani temi Cerkev v Evropi po pandemiji, obeti za stvarstvo in za skupnost. Želim si, da bi vaše srečanje moglo dati pomenljiv prispevek zlasti crkvenim skupnostim na evropski celini. Izkustvo pandemije nas je vse notranje zaznamovalo, saj je načelo eno od strukturnih kvalitet bivanja, namreč odnose med ljudmi in v družbi, ter tako pretreslo navade in odnose, ki so spremenili tudi pogoje družbenega in gospodarskega življenja. Tudi crkveno življenje je bilo pomembno upleteno, kar je zahtevalo preoblikovanje verske prakse. Številne pastoralne dejavnosti še vedno čakajo na rešitev. Smrt mnogih starejših ljudi, drame družin, ki jih je presenetila velika in grozeča bolečina, drame otrok in mladih, ki so bili zaprti v domovih, ustavljeni verski obredi in programi krščanske formacije. Vse to je številne duhovnike spodbudilo, da so oblikovali pogumne poti pastoralnega služenja in s tem pokazali očetovsko in nežno bližino z ljudmi. Zaradi eksplozije nove revščine je potrebno, da se ta domišljija ljubezni nadaljuje, ter kaže vedno bolj pozorno in velikodušno bližino slabotnimi. Krščanske skupnosti so poklicane, da duhovno ponovno pregledajo to, kar smo doživeli, da bi se naučile, kar nas uči življenje in da bi prepoznali možnosti za prihodnost. Gre za privzemanje drže pismuka, ki iz svojega zaklada prinaša novo in staro. Zagotavljam vam svojo molitev, da bi po priprošnji device Marije in sveti zavetnikov, Benedikta, Cirila in Metoda, pastirji cerkve, ki je v Evropi, mogli boditi vseh verniki gotovost vere, po kateri se lahko zgodi karkoli, pa nas nič ne bo moglo ločiti od Kristusove ljubezni. Ko vas prosim, da molite zame, vam pošiljam gospod kardinal, drugim bratom škofom in njihovim cerkvenim skupnostim apostolski blagoslov.
V Neaplju je bila danes za blaženo razglašena Marija Luigia Pascale presvetega zakramenta. Bila je ponižna in zadržana ustanoviteljica sester frančiškank častilk svetega križa. Živela je ponižno in skrito in tako tudi umrla, a ravno iz njene majhnosti sta zrasla veličina in sijaj, ki sta jo pripeljala do svetlega zgleda krščanskega življenja. Bila je žena svojega časa, ki je znala na izzive odgovoriti vedno na pravilen način, zavihati rokave, čeprav ji je po njenem značaju bilo bliže kontemplativno življenje, sestavljeno iz molitve in čaščenja evharističnega Jezusa. Marija Veloti, kar je bilo njeno rojstno ime, se je rodila v italijanskem kraju Socavo 16. novembra 1826. Stara šele 4 leta je ostala sirota in v svojo hišo jo je sprejela teta, kjer je bila deležna krščanske vzgoje in osnovne izobrazbe. Zaradi zavisti nekaterih sorodnikov se je z njo začelo slabo ravnati, dokler je ni nek zakonski par brez otrok vzel k sebi kot svojo hčer. Leta 1853, Po zelo poglobljeni duhovni poti je vstopila v frančiškanski tretji red ter dobila ime Maria Luigia Pascale presvetega zakramenta. Naslednje leto je imela redovne zaobljube in se umaknila v hišo redovnic v Neaplju. Od takrat je začela imeti različna mistična doživetja. Leta 1864 se je preselila k sestram Terezijankam v Neaplju, kjer je ostala 4 leta. Tu je srečala bogato vdovo, ki ima je bil skupen ideal apostolskega redovnega življenja. Leta 1868 je skupaj z nekaterimi mladimi začela Inštitut častivk Svetega križa. Skupnost je po več selitvah leta 1884 našla hišo v Kazoriji, kjer je ustanovila tudi šolo za zunanja dekleta. Več let je trpela zaradi različnih bolezni. Umrla je v italijanskem kraju Kazorija 3. septembra leta 1886.
Omne sancti e sancte Dei, ora in
nobis. Prisluhnimo govoru papeža Frančiška na jubilejni 75. generalni skupščini Združenih narodov.
Signor presidente, recuerdo la ocasión que tuve hace 5 años de dirigirme a la Asamblea General en su 70. aniversario.
Gospod predsednik, v spomin mi prihaja priložnost, ki sem jo imel pred 5 leti, ko sem smel spregovoriti generalni skupščini ob njeni 70-letnici. Obisk je potekal v obdobju dinamičnega multilateralizma, polnega optimizma in upanja. Obdobju, ki mu je sledil sprejem agende 2030. Nekaj mesecev kasneje je bil sprejet tudi pariški sporazum o podnebnih spremembah. Čeprav je bil na različnih področjih dosežen določen napredek, pa moramo vseeno iskreno priznati pomankljivo zavzetost mednarodne skupnosti, da bi izpolnila sprejete zaveze izpred 5 let. To me sili, da ponovim, da se moramo izogniti skušnjavi, da bi zapadli v deklaracijski nominalizem, ki služi le pomiritvi vesti. Morali bi biti pozorni na to, da bi bile naše institucije resnično učinkovite v spopadu vsemi temi nadlogami. Na misel mi prihaja tudi nevarna situacija v Amazoniji in stiska njenih prvotnih prebivalcev, kar nas opozarja, da je okoljska kriza neločljivo povezana z družbeno krizo in da skrb za okolje zahteva celovito obravnavo, ki vključuje boj proti revščini in izključevanju. Prav gotovo je korak naprej, da je tako vključujoča ekološka občutljivost, kakor tudi zahteva po dejanskih ukrepih, postala bolj živa. Ne smemo obremenjevati bodočih rodov zapleti, ki so jih povzročile minule generacije. Z vso odgovornostjo se moramo vprašati, ali je med nami politična volja za omejevanje negativnih posledic okoljskih sprememb, kakor tudi za nudenje pomoči najbolj revnim in ranljivim družbam, ki so najbolj prizadete. Sveti sedež si bo še naprej prizadeval izpolnjevati svojo vlogo, kot nedvoumno znamenje, da moramo še naprej skrbeti za naš skupni dom. Sem protokolo iz Montreala pred kratkim ratificiral Kigalijev predlog sprememb. Gospod predsednik, ne smemo si dovoliti, da bi ob krizi COVID-19 spregledali grozljive posledice, ki prezadanejo otroke, h katerim je treba prištevati tudi mladoletne migrante in iskalce zatočišča brez spremstva. Nasilje nad otroki, poleg grozovite preizkušnje otroške zlorabe in pornografije, se je ob tem dramatično povečalo. Razen tega se na milijone otrok ne more vrniti v šolo, zato na različni konci sveta grozi naraščanje otroškega dela, izkoriščanja, nasilja in podhranjenosti. Žal nekatere države in mednarodne institucije razumejo spodbujanje abortusa kot osnovno pomoč v spopadanju s humanitarno krizo. Žalostno je spoznati, kako je nekaterim najbolj preprosto in prikladno zanikati obstoj življenja kot način reševanja zapletov, ki bi jih morali obravnavati upoštevajoč korist matere in nerojenega otroka. Prosim torej civilne oblasti, da posvetijo posebno pozornost otrokom, ki se jim ne priznava osnovnih pravic in dostojanstva, zlasti pravice do življenja in vzgoje. Ne more mimo spomina na pogumno mlado Malalala Yousafzai, ki nas je pred 5 leti na generalne skupščine opozorila, da lahko otrok, učitelj, knjiga in pisalo spremenijo svet. Prva vzgojitelja otroku sta mama in oče, oziroma družina, ki jo Splošna deklaracija človekovih pravic opredeljuje kot osnovni in naravni člen družbe. Žal je družina zelo pogosto žrtev ideološkega kolonializma, ki jo naredi ranljivo in na koncu povzroči pri nekaterih njenih članih, zlasti pri otrocih in ostarelih, občutek izkoreninjenosti in osirotelosti. Razpad družine dobi svoj odmev v družbeni razdrobljenosti, ki ovira bolj zavzet boj proti skupnim sovražnikom. Čas je, da ponovno opredelimo, kaj so naši cilji in se zanje tudi resno zavzamemo. Eden izmed teh ciljev je prav gotovo zauzemanje za žensko vprašanje. Letos je 20-letnica Pekinške konference o ženski. Svojim edinstvenim prispevkom, s pogumno zauzetostjo v službi za skupno dobro, odigravajo ženske zelo pomembno vlogo na vseh družbenih nivojih. Kljub temu jih je veliko zapostavljenih, so žrtve suženstva, trgovine z ljudmi, nasilja, izkoriščanja in ponižujočega ravnanja. Njim in tistim, ki živijo ločene od svojih družin, izražam svojo bratsko bližino. Hkrati pa ponovno izražam svoje odločnejše zauzemanje v boju proti takim hudobnim praksam, ki ponižujejo ne le ženske, temveč tudi človeštvo, ki s svojim molkom in pasivnostjo postane sokrivo takega stanja. Gospod predsednik, vprašati se moramo, če se lahko učinkovito soočimo z revščino, epidemijami in terorizmom, ki so na primer največje grožnje za mir in varnost. Glede na to, da istočasno teče oboroževalna tekma, vključno z jedrskim orožjem, ki še vedno zapravlja dragocena sredstva, ta pa bi bilo bolj smiselno uporabiti za celoviti razvoj ljudstev in za zaščito naravnega okolja. Treba je razbiti vzdušje nezaupanja, ki trenutno prevladuje. Priče smo eroziji multilateralizma, ki je toliko bolj pereče v luči novih vojaških tehnologij, kot so smrtonosni avtonomni oborožitveni sistemi, ki nepopravljivo spreminjajo naravo vojn in jo ločujejo od človeškega dejavnika. Treba je razgraditi hudobno logiko, ki posedovanju orožja pripisuje ključ za osebno ter družbeno varnost. Tako razmišljanje koristi le večjemu dobičku vojne industrije, medtem ko povečuje ozračje nezaupanja in strahu med osebami in ljudstvi. Zlasti jedrska grožnja, ki temelji na grožnji medsebojnega uničenja, spodbuja vzdušje strahu, kar posledično zastruplja odnose med ljudstvi in ovira dialog. Zato je tako pomembno podpreti glavne mednarodne pravne instrumente, ki nasprotujejo širjenju jedrskega orožja, spodbujajo jedrsko razoroževanje in njegovo končno prepoved. Sveti sedež pričakuje, da bo naslednja konferenca o reviziji pogodbe o neširjenju jedrskega orožja privedla do konkretnih ukrepov v skladu z našimi skupnimi prizadevanji, da bi čim prej dosegli ustavitev jedrske oboroževalne tekme in sprejeli učinkovite ukrepe za dokončno jedrsko razorožitev. Poleg tega naš svet, ki je v neprestanem konfliktu, potrebuje Organizacijo Združenih narodov, ki bi postala delavnica vedno bolj učinkovitega miru, kar pa zahteva, da člani Varnostnega sveta, zlasti njegovi stalni člani, delujejo z večjo enotnostjo in odločnostjo. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 26. nedeljo med letom. Berilo je iz pisma Filipijanom, drugo poglavje, od 1. do 11. vrstice. Če torej premore kaj opominjanje v Kristusu, če kaj spodbujanje iz ljubezni, če kaj občestvo duha, če kaj sočustvovanje in usmiljenje, dopolnite moje veselje s tem, da ste istih misli in iste ljubezni, ene duše in enega mišljenja. Ne delajte ničesar iz prepeljivosti in ne iz praznega slavohlepja, ampak imejte ponižnosti drug drugega za boljšega od sebe. Naj nobeden ne gleda samo nase, temveč tudi na druge. To mislite v sebi, kar je tudi v Kristusu Jezusu. Čeprav je bil namreč v podobi Boga, se ni ljubosumno oklepal svoje enakosti z Bogom, ampak je sam sebe izpraznil tako, da je prevzel podobo služabnika in postal podoben ljudem. Po zunanjosti je bil kakor človek in je sam sebe ponižal tako, da je postal pokoren vse do smrti, in sicer smrti na križu. Zato ga je Bog povzdignil nad vse in mu podaril ime, je nad vsakim imenom, da se v Jezusovem imenu pripogne vsako koleno, v nebesih, na zemlji in pod zemljo, in da vsak jezik izpove, da je Jezus Kristus Gospod, v slavo Boga Očeta. Evangelijski odlomek je iz Matejevega evangelija 21. poglavje od 28. do 32. vrstice. Prilika o dveh sinovih. Kaj se vam zdi? Nekdo je imel dva sina. Stopil je k prvemu in rekel: "Sin, pojdi danes delat v vinograd." Ta je odgovoril: "Nočem." Toda pozneje se je pokesal in šel. Stopil je k drugemu in rekel isto. Ta je odgovoril: "Grem, gospod." Vendar ni šel. Kateri od teh dveh je izpolnil očetovo voljo? Rekli so: "Prvi." Jezus jim je dejal: "Resnično povem vam, cesninarji in nečistnice pojdejo pred vami v Božje kraljestvo. Janez je namreč prišel k vam po poti pravičnosti in mu niste verjeli. Cesninarji in nečistnice pa so mu verjeli. Vi ste to videli in se tudi potlej niste pokesali, da bi mu verjeli." Razlaga cerkvenih očetov. Različni razlagavci različno razlagajo identiteto sinov. Neznani pisec pravi: "Mlajši predstavlja pogane, starejši pa jude." Sveti Hilarij iz Poatije pa misli, da starejši predstavlja farizeje, oziroma tiste, ki so pod vplivom njihovega nauka, medtem ko mlajši cesninarje in grešnike. Neznani pisec nadalje pravi, da nas prilika poučuje, da je bolje izpolniti Božjo pravičnost, ne da bi lažno obljubljali, kot pa obljubiti, potem pa zanikati lastno obljubo. Sveti Janez Krizostom pa pojasni: "Sin, ki najprej ni hotel delati, a se potem pokesa, izpolni očetovo voljo. Sin, ki pa obljubi, da bo šel, a potem ne gre, je po pravici pograjen." Celo potem, ko so cesninarji in prostitutke verjeli, judovski voditelji še naprej niso verovali in nimajo razloga za izgovor. Misli Benedikta 16. Današnje bogoslužje nam predstavi evangelsko priliko o dveh sinovih, ki jo je oče poslal delat v svoj vinograd. Eden je takoj rekel da, potem pa ni šel. Drugi pa je najprej zavrnil, potem pa se je pokesal in ugodil očetovi želji. S to priliko je Jezus poudaril svojo posebno ljubezen do grešnikov, ki se spreobrnejo, ter nas poučil, da je za sprejem daru zveličanja potrebna ponižnost. Tudi sveti Pavel nas danes v odlomku iz pisma Filipljanom spodbuja k ponižnosti. "Ne delajte ničesar iz preperljivosti, ne iz praznega slavohlepja, ampak imejte ponižnosti drug drugega za boljšega od sebe. To mislite v sebi, kar je tudi v Kristusu Jezusu, ki je iz ljubezni do nas slekel Božjo slavo, postal človek, ter se ponižal vse do smrti na križu." Glagol, ki je pri tem uporabljen, ekenozen, v grščini dobesedno pomeni je sam sebe izpraznil, zelo jasno pokaže na izredno ponižnost ter neskončno ljubezen Jezusa, najponižnejšega služabnika. Misli papeža Frančiška. Danes nas Božja beseda izziva preko prilike o dveh sinovi, ki na očetovo prošnjo naj gresta v njegov vinograd odgovorita: "Prvi ne, vendar potem gre, drugi da, a potem ne gre." Vendar pa je med prvim sinom, ki je len, in med drugim, ki je hinavec, velika razlika. Poskušajmo si predstavljati, kaj se je zgodilo v njuni notranjosti. V srcu prvega je po neju še odmevalo očetovo povabilo, v drugem pa je bil kljub daju očetov glas zakopan. Spomin na očeta je ponovno zbudil prvega sina iz lenobe, medtem ko je drugi, ne glede na to, da je vedel, kaj je dobro, svoje besedo postavil na laž svojim dejanjem. Postal je neobčutljiv za glas Boga in vesti, ter je tako brez težav sprejel dvojno življenje. Jezus to priliko pred nas postavlja dve poti. Kakor izkusimo sami, nismo vedno pripravljeni reči da z besedami in dejanji, ker smo grešniki, vendar pa lahko izberemo. Če želimo biti grešniki na poti, ki ostajajo poslušanju Gospoda in se takrat, ko padajo, kesajo in ponovno vstanejo, kakor prvi sin, ali pa sedeči grešniki, ki so pripravljeni sami sebe opravičevati vedno in samo z besedami glede na to, kar jim koristi.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.